Azalı Radyosu'nda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev gələn həftə Azərbaycana gəlir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Fransada görüşüblər. Qarabağ əlliləri Bakıda etiraz aksiyası keçirib. Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev gələn həftə Azərbaycana bir günlük işgüzar səfərə gələcək. Turan İnformasiya Agentliyi diplomatik mənbələrlə istinadən xəbər verir ki, iki ölkə prezidenti arasında danışıqların əsas mövzularından biri qaz sahəsində əməkdaşlıq məsələsidir. Qazpromun rəhbəri Alexey Miller şirkət səhmdarlarının illik yığıncağında Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olduğunu və yaxın günlərdə mühüm sazişlərin imzalanmasının mümkünlüyü barədə məlumat vermişdi. Keçən il Qazprom Azərbaycana ixrac olunan qazın hamısını dünya qiyməti ilə almağa təklif edib. Medvedevin səfəri zamanı həmçinin Samur çayının suyundan istifadə məsələləri müzakirə olunacaq. Bu məsələ üzrə saziş imzalanarsa, dövlət sərhədinin demilitasiyası məsələsi də tam həll olunmuş olacaq. Bu, Medvedevin prezident seçildikdən sonra Azərbaycana ikinci səfəridir. 2008-ci ilin iyulun əvvəlində Medvedev Bakıda səfərdə olub. Bugün bir qrup Qarabağ əlili Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Qarabağ əlliləri metronun 28 may stansiyasının stansiyasında keçidin onlara qaytarılmasını tələb edirlər. Dediklərinə görə həmin keçid 1997-ci ildə prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə onlara verilib. İndi isə Nəqliyyat Nazirliyi təmir üçün aldığı keçidi geri qaytarmır. Etiraz aksiyası barədə Babək Bəkirin xəbəri.
Qarabağ əlliləri keçiddə ticarət obyektləri açaraq dolanışıqlarını təmin ediblər. 2001-ci ildə isə keçid təmir adı ilə Qarabağ əllilərinin əlindən alınıb. Əllilərin sözlərinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov söz verib ki, təmir başa çatan kimi keçid onlara qaytarılacaq. Sonradan isə yeraltı keçid Nəqliyyat Nazirliyinin balansına verilib. Əllilərdən Hüseyin Ağaquluyevin deməsinə görə dəfələrlə şikayət etsələr də Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi onların istifadəsinə vermək niyyətində deyil.
Mən Nəqliyyat Nazirində bunlar ancaq aldatmaqla, fırlamaqla, yəni əlləri saymırlar. Mehmet Xanım Peyğəmbər vurmuşuq, Peyğəmbər cavab gəl bura, deyək ki, biz kimsə Peyğəmbər qəbul eləmirik.
İş günü olmadığından Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən telefon zəngimizə cavab verən olmadı.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmətyarovla Edvard Nalbalyan növbətə və dəfə görüşüblər. Əvvəldən verilən məlumata görə danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində mövcud olan durum ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq, tənzimləmə prosesinin perspektivləri araşdırılacaq. Eləcə də iki ölkə prezidentinin iyul ayına nəzərdə tutulan görüşünün dəqiq vaxtı müəyyən olunacaq. Hələlik görüşün yekunları barədə ətraflı məlumatımız yoxdur ki, xəbərlərin qarşıdakı buraxılışında bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Bugün Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranmağının 91 illiyi qeyd olunur. İlk dəfə 1918-ci ilin iyunun 26-sında Gəncədə olan Azərbaycan parlamenti ölkənin silahlı qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın məşhur pop ulduzu Michael Jackson 50 yaşında vəfat edib. O, gecə saatlarında təcili yardım maşını ilə Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına çatdırılıb. Ehtimal olunur ki, müğənni ürək tutmasından vəfat edib. Michael Jackson gələn ay Londondan başlayaraq onlarla konsert verməyi planlaşdırırdı. Müğənninin səhhətində uzun müddət idi ki, problemlər var idi. O, 12 il idi ki, konsert vermirdi. İyunun 26-sında İtaliyaya toplaşan böyük səkkizlik ölkələrinin liderləri zorakılıqları görə İran hakimiyyətini tənqid ediblər. İnkişaf etmiş 8 ölkənin birliyi olan böyük səkkizliyin xarici işlər nazirləri İranda seçkidən sonra baş verən zorakılıqlardan və insanların ölümündən təəssüfləndiklərini bildiriblər. Onlar İranı insan haqlarına, o cümlədən də fikrin azad ifadə olunması hüququna hürmət etməyə çağırıblar. İranda İtaliyada səkkizliyin iclasına çağırılıb, amma Tehran bu toplantıda iştirakdan imtina eləyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun ilərisi işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saat başladı. Yaxın dəqiqələrdə biz Zərqa qəzinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov danışacaq. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Salamıram sizi. İrandakı hadisələr belə təəssürat yaranır ki, səngiyib. Yəni, oradakı fəallıq, yəni etiraz fəallığı və yaxud da fəal etirazlar mı deyim, prinsipçə dəyişmir mənası. Bu fonda digər fikirlər ortaya çıxmağa başladı ki, yox, bu hansısa bir güclü dalga ərəfəsində müəyyən bir sükutdur. Amma biz gələn bəzi məlumatlara görə, onsuz da İrandan məlumat almaq çox çətindir. Son zamanlar çox çətinləşib. Xarici əməkdaşlar, xarici jurnalistlər böyük əziyyət çəkirlər. Və İranda olan fəallar müxtəlif internet vasitələrdən, mobil telefon vasitələrindən istifadə edib dünyanın müxtəlif agentlikləri ilə əlaqə saxlayırlar və hansısa bir məlumatı sızdırırlar. Sadəcə o məlumatın təsdiqlənməsi böyük bir çətinlik yaradır. Hətta video kadrların göstərilməsi, o da mobil telefondan çəkilən video kadrlardır, xarici telekanallarda. Belə məlumat var, sızılır ki, parlamentdə İran deputatlar, İran daxilində olan millət vəkillərin böyük bir qrupu narazıdır seçkilərin rəsmi nəticələrindən və hətta bu prosesə, belə deyək, deputatların rəhbərini, oradakı millət vəkillərinin rəhbərini də qatılır. Spiker belə deyək də, biz bütün dünyada parlament spiker deyirlər, biz də
Əli
bəli. O da narazıdır. Nədir bu? İndi necə xarakterizə edərsiniz prosesi İrandakı?
Mən deməzdim ki, hadisələr səngiyir. Çünki söhbət nədən gedir? Söhbət sistemli krizisdən gedir. Yəni, söhbət yalnız seçkilərin nəticələrindən narazılıqdan getmir. Bu ancaq təzahür formasıdır, bəhanədir. Bəhanədir. Söhbət bugün İranın yuvarlandığı sistemli krizisdən gedir, böhrandan gedir. Bu böhranın həm daxili elementləri var, həm xarici elementləri var. Xarici elementlər ondan ibarətdir ki, prinsipcə İran izolyasiyadadır. Bu izolyasiya İranın iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərir. Çünki İran enerji bazarında, ən azı Avropa enerji bazarında özünə layiq olan yeri tuta bilmir. Qaz bazarında özünə layiq olan yeri tuta bilmir. Bugünə qədər baxmayaraq ki, İran dünyada qaz ehtiyatlarından görə Rusiyadan sonra ikinci dövlətdir. Həcminə görə, qaz ehtiyatlarının həcminə görə. Digər tərəfdən çox, məsələn, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, ikinci tərəfi tövlükdə siyasi izolyasiyadır. Üçüncü tərəfi isə ondan ibarətdir ki, İran ya özünün mövcudiyyətini yalnız regiondakı negativ hadisələrlə bağlı, negativ proseslərlə bağlı təsbit edə bilir, göstərə bilir. Çünki biz İranın nə vaxt yada salırlar ümumiyyətdə? Əgər nüvə problemini, hansı ki izolyasiyaya gətirib çıxarıb, nüvə problemini açsaq kənara, Əfqanistan, İraq, yaxın şərq problemləri ilə. Yəni, ilk növbədə həmin münaqişələrdə İranın oynadığı negativ rollar bağlı. Həmin münaqişələr İranın müdaxiləsi ilə və idarə etməsi ilə bağlı, ora silah və s. və s. radikal qüvvələri dəstəkləməsi ilə və s. ilə bağlı. Yəni, İran prinsipcə kifayət qədər bir böyük dövlət kimi və s. regionda pozitiv faktör deyil. Pozitiv pozitiv instrumentlərdən istifadə etmir. Təbii olaraq negativ instrumentlərdən istifadə edib düşdüyü vəziyyətə görə situasiyaya azdan çoxdan təsir göstərmək istəyir. Özünün mövcudiyyətini təsbit edir. Bu da böhrandır.
Bu imic, Rauf bəy, üzr istəyirəm, bu imic qərəzli?
Yalnız qərəzli deyil.
Yoxsa obyektivdir?
Yalnız təkcə qərəzli deyil. Sözsüz ki, informasiya var, informasiyanın necə deyirlər, təqdim olunması var, informasiya müharibəsi var. Bunlar hamısı idi. Amma məlumdur ki, məsələn, Hamasla İran öz əlaqələrini inkar etmir. Hezbollahla öz əlaqələrini inkar etmir. İrandakı, İraqdakı bir sıra kifayət qədər radikal qüvvələrlə ən azı mənəvi dəstəyini inkar etmir və s. və ilaxır. Yəni ki, bu təbiidir. Əgər sən pozitiv proseslərdən tədric olunmusansa, sən yalnız əgər münaqişələr varsa, öz ətrafında kifayət qədər ciddi münaqişələr varsa, o ciddi münaqişələrdə iştirak etmək yolu ilə müəyyən dividentlər qazanmaq istəyirsən. İstəməsi normaldır. Yəni ki, bu siyasət başqa yol da yoxdur bu gün İran üçün. Yəni ki, indi düşdüyü vəziyyətdən. Mən təxminən 2-3 xarici faktor elementi göstərdim. Daxili element var. Bilirsiniz, totalitar rejimdir. Hər şey ağ-qaradır. Daha doğrusu İranda bugün qara rəngdir. Qara rəngdir.
Və yaşıl.
Daha çox qara rəngdir. Hətta yaşıl rəngdir, deyir. Yaşıl rəng İslam rəngidir. Ancaq ümumiyyətlə, əgər İranı siz bir necə deyir, mənzərəsini götürsək, ya, ən azı o qara rəngi görəcəksə, çadraların rəngi qara, söhbət baş örpəklərin, hətta əgər son dövrlərdə bir qədər mütərəqqi qanadı təmsili rəngli baş örtükləri üzərində müharibə gedirdi ki, olmaz. Hətta əgər səhv eləmirəmsə hansısa İranın məhz dini liderlərindən birinin qızı bu yaxınlarda belə bir çıxışla bizim ən böyük səhvimiz ondan ibarət idi ki, inqilabın simvolu kimi qara rəngi seçdik. Qara rəngi. Yəni ki, qara rəng söhbət rəngdən deyil. Söhbət məhz bir rəngdən gedir. Bilirsiniz, İran o dövlət deyil. Yəni ki, İran həddindən artıq indi bizim xoşumuza gəldi, gəlmədi. Həddindən artıq böyük bir tarixə malik dövlətdir. Həddindən artıq rəngarəng mədəniyyətə malik dövlətdir. İranda həddindən artıq rəngarəng düşüncə tərzləri var, etnik var, etnik mədəniyyət var və s. və ilaxə. Yəni ki, həddindən artıq rəngarəngdir. Azərbaycanlılar var, farslar var, kürdlər var, ərəblər var. Yəni, müxtəlif çalarlardan ibarətdir. Və birdən-birə onların hamısını bir rənglə boyamaq cəhdi var. Qısa müddət ərzində hansısa totalitar ideologiya insanları birləşdirə bilər. Bu cür rəngarəngliyi söndürə bilər, qapada bilər. Sən də xarici düşmən olur, daxili xarici düşmən obrazları yaradanda bu mümkündür. Amma uzun müddətə bu mümkündür. Bu daxili böhrandır. Çox ciddi daxili böhrandır. Yəni, bütün İran xalqını bir rəngə boyamaq, hamını qara rəngə, qara düşüncəyə boyamaq sözsüz ki, daxili böhrandır. Bu ciddi daxili böhrandır. Əgər siz həmin o video görüntülərdə görsəz ki, müsahibini təkcə tutan dindarlarla yanaşır, nə də dünyavi insanlar da çox aktiv müdafiə edirdilər. Hətta başından örtülü hicabları açıb atan qadınları da biz gördük və s. və ilaxır. Yəni ki, bu İranı məhz qapatmaq çox çətin məsələdir. Və bu və ciddi, məsələn, iqtisadi problemlərdən biz danışanda axı nə üçün Musavini dəstəyi var? Dəstəyi var. Hətta bir sıra hallarda gözlənilməyən tərəflərdən dəstəyi. Məsələn, Rəfsancani tərəfdən dəstəyi var. Əlil-Əlicani tərəfdən dəstəyi var. Nəyə görə?
Niyə?
Çünki iqtisadi qapalılıq elə dairələr üçün onların maraqlarına ziddir. İqtisadi maraqlarına ziddir. Məsələn, absurd bir situasiya yaranır da. Absurd situasiya ondan ibarətdir ki, İran kifayət qədər enerji ehtiyatlarına malikdir, lakin onlardan istifadə edə bilmir. Bir də ona görə ki, hazırki rejim rejim İranı izolyasiyada saxlayır və bu izolyasiya nəticəsi kimi müxtəlif proyektlərdən qərblə münasibətlərin kifayət qədər gərgin olması onun regional proyektlərdən tədric edir. Bu var. Yəni deyirəm ki, bütövlükdə düşünmək olmaz ki, 30 il ərzində ümumiyyətlə hətta 30 il 40 il ərzində ümumiyyətlə İran nə qədər təcrübəli pek antenaları var idi və s. və ilaxır qərb düşüncə tərzini tamamilə tədric etmək olardı izolyasiya, bu da mümkün deyildi, ümumiyyətlə qərb düşüncə tərzili insanlar da az deyil və söhbət məhz o sistemli böhranın müəyyən bir mərhələsindən gedir və bu mərhələ ondan ibarətdir ki, İran izolyasiyadan çıxmalıdır. İran izolyasiyadan çıxmalıdır və bunun yəni ki, söhbət əgər mən nəyə görə deyim ki, söhbət biz deyə bilmərik səngiyib. Səngi nə isə dəyişməlidir ki, problem ortadan çıxsın. Hələlik ki, heç nə dəyişməyib. Hətta hakimiyyət qala bilər. Amma hadisələr onu göstərir ki, nəsə dəyişməlidir.
Yəni dəyişilməyən heç bir şey qalmayacaq, elə mi bilirsiniz? Yəni mexanizm əgər
işə düşübsə dəyişməlidir. Dəyişməlidir. Əgər saxlamaq istəyəcəklərsə, ola bilər 6 ay saxlasınlar, 1 il saxlasınlar, 1 il saxlasınlar, ondan da dərin bir böhran yaranacaq. Hətta Əhmədinecad qalarsa belə o özü belə dəyişməlidir. Dəyişməlidir nəyisə. Çünki sözsüz ki, bu etirazlar bilirsiniz, işsiz ötüşmür. Məsələn, 70 dənə professorun və yaxud da ki, universitet müəllimin həbsi. Bu işsiz ötüşməyəcək son günlər. Rəfsancaninin mövqeyi. Bu işsiz ötüşməyəcək. Rəfsancanini həbs etmək olar. Amma o, məsələn, qlabın liderlərindən biridir. O, hal-hazırda çox nüfuzlu şəxslərdən biridir və s. və ilaxır.
Yəni, qızına tutdular və bıraxdılar.
Bıraxdılar, yəni ki, çətdində artıq nüfuzlu şəxslərdən biridir və o, heç də qərbçi deyil. O, işte, o məsələn, ruhani dairələrin nümayəndəsidir və onu heç vaxt necə deyələr, reformator saymayıblar. Hatəmi reformator sayılıb, məsələn, Rəfsancaniyə qalib gələn Hatəmi reformator sayılıb. Rəfsancani reformatorlarının lideri olmayıb. Ancaq o da narazıdır. O da situasiyadan narazıdır. Və söhbət onun tutduğu yerdən getmir. Rəfsancani sadəcə olaraq pragmatik liderlərindən biri sayılırdı. Hətta onun dövründə də o qərblə müəyyən əlaqələrin yaradılmasında tərəfdarı idi, sadəcə olaraq pragmatik idi. Prinsipcə Əhmədinecad söhbət savadsız irticacı bir qrupun lideridir və əgər bilirsiniz həmişə primitiv şüarlar məhz kasıb savadsız dairəyə kəsimə ünvanlanıb və Əhmədinecad həmin o şəxslərin lideridir. O Tehranı uduzdu, hətta rəsmi məlumatlara görə Tehranı uduzdu.
300 min səs fərqilə
uduzdu. Yəni ki, Tehran məhz elitanın toplaşdığı yer idi, məhz əyalətlərin hesabına o qalib gəldi. Doğrudan mı qalib gəldi, gəlmədi? Söhbət
rəsmi açıqlanan məlumatlardan
gedir də. Bu da onun hətta dəstəyinin harda olduğunu göstərir, azdan çoxdan. Və bu dəstəyin də azalması prosesi gedir. Çünki söhbət nədən gedir daha? Söhbət böhranın təsirindən getdi. Böhrana qədər hər şey yaxşı idi. Necə biz Azərbaycanda deyirik, qiymətlər artır, neftin qiymətləri, biz investisiya layihələri həyata keçiririk və s. və ilaxır. VVP artır neftin hesabına. Sosial proqramlar həyata keçirir. Azərbaycana fərqli olaraq orada doğrudan da ciddi sosial proqramlar həyata keçirir və kasıb təbəqənin liderinə çevrilmək bu cür populist addımlarla asandı idi. Lakin yada salmaq istəyirəm ki, keçən ildə bu sosial böhran başlayandan sonra Azərbaycana fərqli olaraq İranda investisiya layihələrinə sosial proqramlara qoyulan maliyyə azalmağa başladı. Benzinin qiymətini artırmağa başladı. Yazıdasa benzin üsyanı baş verdi. İranda bu kasıb, məhz kasıb təbəqələrin maraqlarına ciddi zərbə idi və oradakı dəstəyini də itirməyə başladı. Əhməd Necad sadəcə olaraq mən deyirəm, söhbət seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılmasından getmir. Söhbət bütövlükdə böhrandan gedir, sistemli böhrandan gedir. Demək olar ki, bütün totalitar rejimlərə xas olan sistemli böhrandan gedir. Özü də ki, bir sıra hallarda totalitar rejimlər uzun müddət duruş gətirə bilərlər. Amma bunun bir şeyi var. Əgər onlar bütövlükdə sistemdən asılı deyillərsə, əgər natural təsərrüfat səviyyəsindədirlər, məsələn, Kuba kimi. Kuba neftin qiymətinin aşağı düşməsi üçün Kubanın demək olar ki, təsiri yoxdur. Nənə neft satır, biraz alır, aşağı düşəndə daha da sərfəlidir, alır. Yəni ki, dünya iqtisadiyyatı ilə əlaqəsi sıfır səviyyəsində olan demək olar ki, dövlətlərdə nisbətən totalitar rejimlər sabit ola bilər. Amma İran kimi bütövlükdə ən azı neftə görə dünya iqtisadiyyatının asılı olan dövlət və bütün inkişafı təsiri ondan asılı olan dövlət sözsüz ki, bu halda kifayət qədər ciddi təzyiqlərə məruz qalır və o sistemlər, o cür totalitar sistemlər sözsüz ki, daxili və xarici təsirlərdən böhranlara daha tez məruz qalırlar.
Rauf bəy, bu sistem böhranı belə deyək, müəyyən bir nəticə gəlib çıxacaq, nəsə baş verəcək. Həmin bu nəticə dəyişiklik, çünki nəticə varsa deməli dəyişiklik olmalıdır. Mən demirəm hansı tərəfə. Ətrafdakı ölkələrə, ələxsus bizim marağımızda olan Azərbaycana necəsi təsir edə bilərmi daxilinə və yaxud da Azərbaycanla əlaqələrinə və s. Yoxsa bu sırf İranın daxili işidir, cəmiyyət dəyişilmək istəyir və sonra nə olacaq elə bilmir. Çünki Musavi də demir axı, İran İslam Respublikası olmasın. Demir axı, dünyəvi resurs olsun. Söhbət səslərin təminatından gedir, oğurlanmış səslərdən gedir. Onların bəyan etdiyinə görə saxtalaşdırılmış seçkilər və s. Orada deyilmir ki, dövlət quruluş dəyişilsin və s.
Siz yəni biz ancaq variantlara baxa bilərik də.
Ən real variantlar.
Tutalım ki, real variantlardan biri, mümkün olan variantlardan biri İranın xarici və daxili siyasətində pozitiv dəyişikliklər baş verməyə başlayır. Tutalım ki, xarici siyasətində qərblə münasibətlərin normallaşması prosesi gedir. Daxili siyasətində müəyyən rəngarəngliyə, demokratikliyə, daha çox demokratikliyə imkan yaradılır. Çünki İranın hər halda özünə məxsus demokratikliyi var idi. Bir qədər əcaib demokratiya idi, ancaq hər halda demokratiya idi. Son dövrlərə qədər hər halda seçkilərdə narazılıq olmurdu. Bu ilk deyəsən, narazılıq seçkilərin nəticələri. Lakin orada indi bizdə bir sıra sahələrdə tətbiq etmək istədikləri ilkin seçim var idi. Çünki sənə olar bu deputat olmaq, sənə olmaz. İndi bizi MPO-larda, qeyri-hökumət təşkilatlarında kütləvi informasiya vasitəsində tətbiq etmək istəyirlər. Hər halda amma ondan sonraki proses kifayət qədər demokratik olurdu. Hesab eləyə rəngarəngliyi artır. Müəyyən qədər demokratiyanın çərçivələri genişlənir. Genişlənir. Nə baş verir? Azərbaycanla münasibətlərdə. Mən başlayıram Azərbaycanla münasibətlərdən. Düşünürəm ki, köklü dəyişikliklər baş verməyəcək. Bəlkə kifayət qədər pozitiv münasibətlər olacaq. Ancaq köklü dəyişikliklər baş verməyəcək deyəndə mən nəyə nəzərdə tuturam? Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətindən gedir və İran dövlətindən gedirsə, bu iki dövlətin arasında kifayət qədər ciddi şübhə yaradan, bir-birində təhlükə görməyə məcbur edən element var. Həmin element yoxa çıxmır. Həmin element mövcudluğunda qalır. Bu, Cənubi Azərbaycandır, 30 milyona yaxın Azərbaycandır və s. Və demokratiya bu problemi həll etmir. Nə üçün etmir? Çünki, bilirsiniz, söhbət kimin çox, kimin az olmasından getmir İranda, Azərbaycanlıların və yaxud da farsların. Bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, hər iki etnik qrup, yəni həm farslar, həm azərbaycanlılar özlərin dövlətinin qurucu elementi sayılır. Əsas qurucu elementi sayılır. Yəni bu elə problemdir ki, bunu həll etmək çox çətindir. Məsələn, yəqin ki, siz dəfələrlə eşitmişsiniz ki, İran azərbaycanlıları deyirlər ki, İran bizim dövlətimizdir. Yəni azərbaycanlıların dövlətidir. Deyəndə bizim dövlətimiz, yəni azərbaycanlıların da, farslar da eyni dərəcədə deyirlər bizim dövlətimizdir. Bu rəqabətdir. Bu söhbət nə siyasi rəqabət, dövlətə sahiblikdə rəqabətdir. Bu problemi heç bir demokratiya həll edə bilməyəcək. Hər halda yaxın dövrlərdə. Və bu baxımdan bu problem qalacaq. Bu problem qalacaq. Yəni ki, mən deyəndə ki, köklü heç nəyə dəyişməyəcək. Mən məhz bunu nəzərdə tuturum. Kimin orada prezident olmasının bunda və yaxud da ki, baş nazir və yaxud da ki, tam demokratik dövlət olmasında da heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Amma əgər İran izolyatordan çıxacaqsa, qərblə münasibətlər düzələcəksə, Azərbaycana təhlükə dərəcəsi azalacaq. Təhlükə dərəcəsi. Bugün İran özünün izolyatsiyada olduğu üçün məhz Rusiyanın müttəfiqi kimi çıxış eləyir. Və Azərbaycan faktiki olaraq hər iki tərəfdən hələm Cənubi Azərbaycan problemini qoyur, tamamilə kənara heç yada da salmırıq. İki tərəfdən çox əcəb bir məngənədə yerləşir və bu ciddi təsir göstərir. Əgər qərblə münasibətlər düzələcəksə, İran istisna deyil ki, regiona qərbin intervensiyası üçün, söhbət iqtisadi siyasi intervensiyadan gedir, çox güclü bir plazdarma çevriləcək və regiona Rusiyanın təsiri kifayət qədər azalacaq. Rusiya bundan sonra nə söhbət hətta Cənubi Qafqazı mən demə, Orta Asiyanı əldə saxlamaq məsələsi haqqında düşünəcək. Çünki İranın Orta Asiya təsiri çox güclüdür. Bildiyiniz kimi kifayət qədər ciddi təsiri var. Və s. və ilaxır. İran əvvəlcə dediyim ki, o negativ proseslər vasitəsilə öz bu ya digər marklarını reallaşdırmaq, öz mövcudiyyətini dünyaya sübut etmək, göstərmək, müəyyən dividendlər qazanmaq istəyindən ən azı əl çəkəcək. Çünki hər hansı bir sistemin tərkibində məhz pozitiv yönlü proseslərdə iştirak etməyə başlayacaq, o cümlədən inteqrasiya proseslərində. Bu da Azərbaycana heç bir ziyanı yoxdur və s. Digər tərəfdən Azərbaycanla İran arasında bu halda Avropanın enerji resurslarının təmin edilməsində geniş, kifayət qədər geniş əməkdaşlıq imkanları açılacaq. Bu da Azərbaycan üçün pozitivdir, negativ deyil. Negativ amil deyil və s. və ilaxır. Yəni, əgər biz pozitivi gözləyiriksə, Ermənistan-İran münasibətlərində, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində hansısa bir qardaşlıq əvəz olsa bu baş verməyəcək. Amma hansısa bir sistem tərkibində Azərbaycanın maraqlarına pozitiv maraqlarına cavab verəcək proseslər gedəcək.
Rabey, indi bu müstəvidən nə qədər də çətin olsa, amma mən çalışaram, keçən Şimon Peresin gözlənilən səfəri Azərbaycana bu regionun daha yaxından kəşfiyyat bir proses edimi, rekognostirovkası mıdır, yoxsa sadəcə Azərbaycanla əlaqələr üçün müəyyən bir səviyyə çatırılmasıdır?
Mən düşünəm nümayişdir.
İrana qarşı?
Yox.
Yoxsa nə?
O təkcə İrana qarşı yox. Çünki Azərbaycan müsəlman dövlətidir. Azərbaycan müsəlman dövlətidir və bu sadəcə, yəni ki, Azərbaycanla İsrail münasibətləri kifayət qədər geniş inkişaf edib. Diplomatik münasibətlərinin olmasına baxmayaraq hər halda
yəni burada səfirlik var. Azərbaycanın səfirliyi var.
Əvəz bu İranın İsrailin səfiri ilə strateji araşdırmalar mərkəzində keçirilən tədbirdə açıq şəkildə bəyan edildi ki, İsrailin enerji resurslarından təmin olunmasının 10% Azərbaycanın üzərinə düşünür. Bu balaca rəqəm deyil. Bu balaca rəqəm deyil və bu reallıqlardır.
Hə, əməkdaşlıq var. O başqa ki, o əməkdaşlıqda geniş sahələri əksilətdirə, əhatə eləyə bilərdi və s. Bunun səbəblərinin nə də olduğunu siz də, mən də çox güzel bilirik ki, Azərbaycanda korrupsiya və s. və ilaxır çoxlu problemlər var ki, hansıla ki, investisiya qoyuluşuna çox ciddi mani olur, harici sahibkarların gəlməsinə çox ciddi mani olur. Amma strateji məsələlərdə Azərbaycan İsrailə enerji resursları verir, İsraildən silah alır. İsrail bunu gizlətmir ki, Azərbaycana silah satır. Silah satır. İsrail Yahudi lobbisi bu ya digər məsələlərdə Azərbaycanı dəstəkləyir, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən bildiyimə görə hətta İlham Əliyevin Amerikaya səfərinin reallaşmasında həmin lobbinin çox böyük təsiri olmuşdu və s. və ilaxır. Həm bu əməkdaşlıq var. Sadəcə olaraq mən düşünürəm, bu nümayişdir. Həm regiondakı situasiyada bağlı gərginlik olduğu bir dövrdə nümayişdir. Digər tərəfdən, yəni ki, İsrail dövləti üçün çox vacibdir ki, müsəlman dövlətləri ilə hansı ilə əlaqəsi olsun. Həddin artıq yüksək səviyyədə olsun əlaqəsi. Yəni ki, göstərilsin ki, biz müsəlmanların düşmənləri deyilik.
Yəni, Türkiyə faktoru elə ki, kifayət deyil.
Türkiyə faktoru indi çox mürəkkəb situasiyadır. Türkiyənin indiki baş naziri Şimon Peres'in şəxsən münasibətlərini həddini artıq gərgin səviyyəyə çatdırıb. Düzdür, xarici işlər nazirləri bu yaxınlarda dedilər ki, strateji əməkdaşlıq davam edir və əməkdaşlıq genişlənəcək. Amma Türkiyə elektoratını müəyyən bir dalğaya kökləndiriblər. Hakim partiya öz elektoratını müəyyən bir dalğaya kökləyib. Və mən düşünmürəm ki, indiki dövrdə Şimon Peres'in Türkiyə səfəri, xüsusən indiki mürəkkəb dövrdə onun istədiyi effekti verə bilərdi. Düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi etiraz səsləri və nümayişləri ola bilərdi və əks bir effekt verə bilərdi. Özdəki hakim partiyanın lideri ilə görüş çox maraqlı olacaqdı. Çox əcaib bir görüş olacaqdı. Çünki xüsusən Davosdan sonra və İstanbula qayıdarkən Cənab Erdoğan etdiyi çıxışlardan sonra.
Bəs Azərbaycanda etirazlar nadarında olmadı herhalde. Gözlənilirdi,
olmadı. Digər tərəfdən bilirsiniz, bir şey nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda Yahudi, anti-Yahudi, antisemitizm ümumiyyətlə heç vaxt olmayıb. Elə bir ciddi bir faktor olmayıb. Digər tərəfdən Yahudilərin bir qismi Azərbaycanın köklü əhalisi olub, dağ Yahudiləri. Onlar yerli əhali sayılırdılar. İndinin özündə də yerli əhali sayılırlar. Və bilirsiniz, maraqlısı odur ki, bilirsiniz, söhbət argumentlərdən gedir. Hətta argumentlərdən də dindarların nəsə bir tədbiri oldu, işıqlandırıldı. Dünən ya sıra gün Yaşıllar Partiyası, sıra gün desən, Yaşıllar Partiyasının tədbiri edib yenidə işıqlandırıldı. Argumentlər həddindən artıq zəif idi. Bax, niyə görə Şimon Peres Azərbaycana gəlməməlidir? Şimon Peres. Və niyə görə biz Şimon Peresi qəbul etməkdən imtina etməliyik? İrana görə. İranın düşmənidir və yaxud da müsəlmanların düşmənidir. Bu halda çox, bilirsiniz, sadə bir sual çıxır. Onda nə üçün Tehranda Sarkisyanı və digər erməni rəhbərlərini yüksək səviyyədə qəbul edirlər? Niyə görə İranla Ermənistanın diplomatik münasibətləri var? Niyə görə İran Ermənistana qaz satır? Və s. və ilaxır. Argumentlər çox zəifdir. Deyirlər ki, müsəlmanların qanını töküblər. Argument ciddi argumentdir. Hətta insanların qətlə getirilməsi çox doğrudan ciddi argumentdir. Amma yenə də Xocalı faciəsi bəyəm baş verməmişdi. Bəyəm Xocalı faciəsindən sonra müsəlman dövlətləri Ermənistanla münasibətləri kəsdilər. orada da insanlar kırılmışdı. Ya bu müsəlman həmrəyliyi hamısı yalnız bir tərəfə aiddir. Yəni ki, bir istiqamətdə gedən yoldur. Yəni ki, eyni zamanda İrandan fərqli olaraq mən əvvəlcə dedim ki, İsrail Azərbaycana kömək eləyir. Ermənistan kömək eləmir. Ermənistan heç bir kömək göstərmir İndiyanacan. Yəni ki, real heç bir şey, orada heç səfirlikləri də yoxdur. İndiyanacan yoxdur səfirlikləri. Onlara lazım deyil bu səfirliyi açmaq orada. Ancaq Azərbaycanda açıblar. Gəliblər və onlar bizdən xahiş eləyirlər. Dəfələr ki, gəlin öz səfirliyi üzə açın. Tel Əvivdə və yaxud da ki, Yerusalimdə, Qüdsdə. Yəni ki, burada bilirsiniz, argumentlər həddindən artıq zəifdir. O argumentasiya olmadığı üçün mən düşünmürəm ki, geniş dəstək olsun. Geniş dəstək olsun. İndiki şəraitdə xüsusilə ki, hələlik o kəsim ki, məsələn, biz deyirik ki, radikal mövqədə durub, hələlik ki, hər halda Allaha şükür cəmiyyətin bütün təbəqələrini təsir göstərə bilmir. Cəmiyyətdə hakim təfəkkür tərzi deyil.
Hər halda gözləyək, bağa görə kimi barəsin səfərin, yansı proseslərlə.
Yenə də mən bir şey istəyirəm ki, söhbət əgər Fələstin son qarşıdurmasından gedən hadisələrdən gedən, onda axı demokratik mətbuat kifayət qədər aydın mövqə tutdu. Dedilər ki, bəli, hər bir dövlətin terrordan, terrorçudan qorunmaq hüququ var. Ancaq dövlət də terrorçulara qarşı mübarizə apararkən dinç insanların, xüsusən uşaqlarla qadınların qətlinə imkan verməməlidir. Bu zaman o terrorçularla eyniləşir. Yəni ki, bu mövqə Azərbaycanın bugün Şimon Peresin Azərbaycanda qəbul etməsini qəbahət salmayan hissəsinin mövqeyidir. Normal mövqeyidir, dəqiq mövqeyidir. Amma bu başa düşmək lazımdır ki, yəni ki, söhbət maraqlardan gedir. Məni təəccübləndirən başqa şeydir. Təəccübləndirən odur ki, o deyil ki, kiminsə İrandan daha çox xoşu gəlir, nəinki İsraildən. Mənim heç birindən xoşum gəlmir. Belə. Sadəcə olaraq, mən öz maraqlarımı ancaq düşünürəm. Ancaq məni təəccübləndirən başqa şeydir ki, bax, bu cür şəraitdə, bu cür bəyanatlarda belə çıxır ki, Azərbaycan nə üçünsə, Azərbaycan vətəndaşları İranın maraqlarını daha çox dəstəkləməlidir, nəinki öz maraqlarını. Yəni ki, bax, biz İrana görə Şimon Peresi qəbul etməməliyik. Yəni ki, mən yenə dedim ki, mən İran rəsmiləri Azərbaycana görə Ermənistan liderlərini qəbul etmirdilər. Edirdilər. Hətta deyirdilər ki, daimi dostluq münasibətləri var və s. ki, xalqlar arasında və s. və ilaxır. Çünki söhbət maraqlardan gedir. Burada heç bir lirika yoxdur, heç bir ədalət və qeyri və yaxud da ədalətsizlikdən getmir. Söhbət Azərbaycanın maraqlarından gedir. Azərbaycanın maraqları onu tələb edir ki, bugünkü situasiyada hər halda İsrail dövləti ilə, Yahudi lobbisi ilə normal münasibətlər qurulsun. Bəli. Orada baş verən hadisələr bizim müxtəlif münasibətimiz ola bilər, amma bu normal münasibətlər qurulsun və bu baxımdan mən düşünürəm ki, hər halda indiki şəraitdə xüsusən Azərbaycan hökumətini kifayət qədər situasiya nəzarət etmək imkanına malik olur, heç bir elə bir ciddi etirazlar olmayacaq.
Rabi, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuzə görə. Araf Müqədirov idi studiyamızın qonağı. Zərk qəzinin siyasətçisi, biz İrandakı prosesdə bali danışdıq və həm də Şimon Peresin, İsrail prezidentinin gözlənilən səfəri barədə gözləntər haqda danışdıq. Birazdan digər məsələlərə toxunuruq. Dalaqan Dəyişmə, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bizimlə edirsiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayt'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamak.
Qabaları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyicek ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və yaxın dəqiqələrdə biz narkomaniya barədə danışacaq. Narkomaniya mübarizə gündür, 26 iyun tarixi və narkomaniyanın dərəcəsi barədə kifayət qədər çoxu danışırlar və hər ildə, hər ayda bu barədə müxtəlif görüşlər, toplantılar, söhbətlər aparılır. Amma məsələnin dərinliyinə getdikcə mahiyyətin və problemin əslində nədən ibarət olduğunu danışanda müxtəlif suallar ortada qalır. Biz hazırda narkoloq Araz Əliquliyevlə telefon əlaqəsi saxlamışıq. O bizimlə efirdədir. Araz bəy, vaxtınız xeyir olsun. Araz bəy, Azərbaycanda narkomaniyanın əsas deməzdim ki, səbəbi, aid məsələ ki, səbəb birbaşa narkotik vasitələrdir. Onlar o vasitəsilə narkomanların sayı çoxalır, amma dərinə getsək, bunun köklü səbəbi, cəmiyyətin daxilindəki prosesləri, sosial problemləri hesab etmək olarmı? Yoxsa bu sırf tibbi məqamdır və ancaq tibbi nöqtə-i nəzərdən şərh edilməlidir, təhlil olunmalıdır. Necə düşünürsünüz?
Burada mən sizinlə onunla razılaşıram ki, bu çox şaxəli və çox səbəbli bir xəstəlikdir və orada tibbi də əsasən səbəblərin yeri vardır. Burada əsasən söhbəti yox ki, ən önəmli, yəni narkotik vasitənin başlanması üçün, yəni ilk istifadəsi, ilk onun qəbulu daha çox sosial problemlərlə, sosial istiqamətlə bağlıdır. Yeni yetmənin, gəncin onun atılıq aparan davranışı, hərəkətləri, dünya görüşü, mədəniyyəti, bu problemlə bağlı məlumatların səviyyəsi, yəni bu barədə, yəni bu əsas, belə deyək, ətrafdakı olan mühit, təsir və bununla bağlı, yəni bu ilk, belə deyəlim, bu ilk sadalandırım səbəblərdir ki, narkomaniyanın istifadəsində, narkotiklərin istifadəsində ilk addımlar atanda bu səbəblər önə çıxır.
Amma digər tərəfdən də Azərbaycanda müntəzəm olaraq, indi məsələ ki, işin dərinliyi bilməyənlər Hollandiyanı nümunə gətirirlər və bildirirlər ki, bax görün, inkişaf etmiş ölkədir, sosial problemlər prinsipcə belə baxanda yoxdur, amma orada bu proseslər rəsmiləşdirilib və heç də narkomanların sayı az deyil. Yəni burada müəyyən ziddiyyətin ortaya çıxması barədə siz nə deyərsiniz?
Birinci bugün Galancıya'nın təcrübəsi ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə BMT'nin bu sahədə siyasətinə ümumiyyətlə dövlətlərin dəstəkli siyasətinə bir ziddiyyət təşkil edir və Galancıya'da əsasən orada çox zaman narkotiklərin rəsmiləşdirilməsindən qanunluyundan söhbət edir. Orada daha çox marihuana narkotik maddəsinin kofi şoplarda istifadəsinə icazə verilməsi belə bir müəyyən edilmiş yerlərdə onun istifadəsində çəkilməsinə icazə kimi verilir ki, yəni bunlar da bu səbəbdən bu kriminallaşdırma məsələsinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə, yəni xoçların istifadəsini qanunsuz dövrədən çıxartmaq məqsədi daşıyır. Ancaq təcrübə göstərir ki, qalancının təcrübəsi əsla da bu təcrübə müsbət nəticə vermir. Yəni burada bir böyük problem var. Bugün narkotiklərin, narkotik aldı olunmasının ən böyük səbəbkəri marihuana özüdür. Bugün təsəvvürün ki, 190 milyona qədər insan marihuananı istifadə edir. Bu təxminən 200-230 milyon insan arasında. Yəni, bugün ən geniş müsət almış, ən geniş istifadə olunan narkotikmadır marihuanadır və onun da probleması ondadır ki, çox zaman 90% hallarda ilk narkotikmadır həmən ilə bu narkotik, qeyd edilən narkotikmadır.
Araz bəy, müşahidə etdiniz dövr ərzində, apardığınız təhlillər nəticəsində nə vaxtsa belə olubmu ki, Azərbaycanda narkomaniya dərəcəsi aşağı enib və nəyin hansı işlərin nəticəsi kimi bu görünüb, əgər olubsa?
Belə demək olar ki, Azərbaycan dövləti çox geniş dövlətdir və bu problemlə də kəsin sürətlə bizim dövlət rast gəlib müstəqillik qazandan sonra. Yəni, ümumi dünya dəyərləri biz qəmdikən demokratik dəyərləri qəbul etdiyimiz zaman ümumi məşəri belə də bir problemdir olan narkomaniyada Azərbaycanda sərayət edib. Yəni, bu sırf Azərbaycan problemasıdır. Və bu müddətdə demək olar ki, Azərbaycan daha geostrateji məkəninə görə daha çox belə deyək, dünya iqtisadiyyatına bağlandıqca, ümumi iqtisadi məkənə girdikcə, ümumi siyasi məkənə girdikcə və bu problem də bizə artmaqda olur. Ona görə də deyim ki, bu son 15-20 il ərzində ki, hansı bir məqamda aşağı yemək olub ki, onu mən qeyd edə bilmərəm. Elə bir fark yoxdur.
Aydındır. Araz bəy, minnətdarım sizə qoşulduğunuza görə bizim efirimizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Uğurlar.
Narkolog Araz Əliqulyev qoşulmuşdu bizim efirimizə, həkim və o müəyyən bir müşahidələrlə bölüşdü, əldə topladığı, apardığı təhlillər və müşahidələrin nəticələrlə bizi tanış etdi. Bugün 26 iyun narkomaniya mübarizə günündür. Əvvəlki saatda biz Azərbaycanda qeyd olunan bayram günü kimi qeyd olunan bir gün ətrafında danışırdıq. Silahlı Qüvvələr günü ətrafında söhbət qurulmuşdu Emin Həsənli, Ordunun Dostları İctimai Birliyinin rəhbəri və Milaz saytının baş redaktoru Üzeyir Cəfərov studiyamızın qonaqları idi. Silahlı Qüvvələrin indiki və əvvəlki günlərini müqayisə aparırdılar və bir çox problemlər barədə söz açıldı. Səs arxivimizdən azadlıqradios.az saytına daxil olarkən işdən sonra proqramın istənilən tarixə uyğun olaraq saatını siz dinləyə bilərsiniz. Yəni tələblə qulaq asa bilərsiniz. Əgər birbaşa efirdə dinləmirsinizsə. Azadlıqradios.az saytından savayı biz həm də Hotbird və Türk Saat peyklərində yayımızı davam etdiririk. Azadlıqradios.az saytında sorğu və form hissələrlə birazdan sizi tanış edəcəm. Biz 26 iyun tarixində digər bir qeyd olunan məqam haqda danışacaq. İşgəncələrə mübarizə günü kimi qısaca belə desəm, yadda qalan bir məqamdır bu. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Behbudov bizimlə telefon xəttindədir. İlçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, mələkim, salam.
İlçin bəy, işgəncələrin mövcudluğu barədə biz sizinlə dəfələrlə danışırıq studiyamızda və burada bilirsiniz, mən bugün misal üçün belə bir suallar rast gəldim ki, yaxşı, işgəncələr əgər baş verirsə, müəyyən dərəcədə, hardasa çox, hardasa az, amma bunun cəzalandırılması məsələsi, yəni işgəncələrin cəzasızlığı faktoru Azərbaycanda nə dərəcədə geniş yayılıb?
İstədiyiniz qədər geniş yayılır. Birinci gəliriz, ondan başlayaq ki, bildiyiniz kimi dünənləri mən mətbuat konferansı keçirdim. Yəni 26 günü ilə əlaqədar bildiğiniz kimi Birleşmiş Milletler Təşkilatı 27 iyun gününü beynəlxalq işgəncələrə işgəncə qurbanlarının beynəlxalq günü kimi elan edib 26 iyun gününü. Yəni bildiyiniz kimi də Azərbaycan 1996-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulmuş və həmin konvensiya Milli Məclis tərəfindən də ratifikasiya olunmuşdur və Azərbaycan dövləti özlərinə götürmüşdür ki, əgər işgəncə faktı olarsa, həmin faktlar dəqiqliklə araşdırılacaq və işgəncəni törədənlər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Və bildiyiniz kimi keçmiş postsovet dövlətlərinin əksəri bu 26 iyunun üstündən sükutla keçməyə çalışırlar. Yəni tariximizə, keçmişimizə nəzər salsaq görəcəyik ki, Stalinlər, Beryalar, onların yerlərdə canişinlərində olan Mir Cəfər Bağırovlar, Sumbatovlar, Qriqoryanlar, Barşovlar, Yemelyanovlar günahsız insanlara necə divan tutublar. İnsan ağlına sığmayan işgəncələrə onları məruz qoyublar. Həmin işgəncələr əfsuslar olsun ki, bugün də, bugünkü günümüzdə də və bugünkü devrimizdə də dəhşətli işgəncələrə biz rastlaşırıq, yəni məruz qalanlarla görüşürük. Yəni çox əfsuslar olsun ki, həmin işgəncə faktları dəqiqliklə araşdırılıb, yəni ki, işgəncə törədənlər qanun qarşısında cavab vermək əvəzinə təəssüflər olsun ki, güc strukturlarının rəhbərləri tərəfindən müxtəlif yollarla, müxtəlif bəhanələrlə həmin işgəncə faktlarını gizlədirlər, örtbasdır edirlər. O da bizə qaranlıq deyil. Nəyə görə? İstəmirlər, yəni ki, Azərbaycan dövləti, beynəlxalq, yəni ki, aləmdə yəni Azərbaycan dövlətinin imicinə ləkə gəlsin. Yəni ancaq bir şeyi başa düşmürlər ki, bu işgəncə faktlarını gizlətmək də onların, yəni işgəncə hadisəni törədənlərin cinayət əməllərini gizlətməklə yəni böyük səhvə, bağışılmaz səhvə yol verirlər. O işgəncələ məşğul olan şəxslər görəndə ki, onların cinayət xarakterli əməllərinə rəsmi qiymət verilmədi, onda əlbəttə ki, başlayırlar həmin metodlardan istifadə eləməyə. Bildiyiniz kimi, mən həmişə demişəm, əgər bir kəs ki, cinayət törədibsə, müstəntiq təhqiqatçı, əməliyyat işçisi onun cinayət əməlini sübut edib və onu cəzalandırmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bir müddətdən sonra o peşəkarları barmaqla saymaq gələcək. Çünki mən deyərəm ki, nəyə görə işgəncə və ola bilər, bilik səviyyəsi aşağıdır. Onlar cinayətin üstünü aça bilmirlər, başlayırlar rezin dəyənəyə əl atmağa, işgəncə verməyə. Onda da görür ki, arada günahsız insan çevrilir olur, yəni işgəncə altında, işgəncə nəticəsində etiraf edici ifadələr alırlar, verirlər və çevrilib olurlar cinayətkar. Yəni bilirsiniz, beynəlxalq qanunlara görə işgəncələrə qarşı komitələr tərif edici yox, tənqid edici təşkilatlardır. Ya olsun beynəlxalq işgəncələrə qarşı komitə, yəni və yaxud qeyri hökumət təşkilatları. Yəni ki, ancaq bir şeyi də nəzərə almalısınız ki, bizim dövlət məmurları tənqidi yox, daha üstün tərifi sevirlər. Ancaq tərifi, tənqidi qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də bilirsiniz, biz həmin işgəncə faktlarını üzə çıxardıb adiyyatı orqanlara, yəni dövlət orqanlarına göndəririk. Ancaq ənənəvi olaraq bizə bir belə cavab yazılar ki, işgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Biz özümüz gedirik, elə olur ki, işgəncənin üstünə çıxırıq. İşgəncənin əlamətlərini, xəsarətlərini öz gözümüzlə görürük. Üzümüzə gülə-gülə yazırlar ki, işgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Yenə də yazsınlar, onlar yazmaqlarında olsunlar. Biz də öz fikrimizdə qalırıq ki, əlbəttə həmin insana işgəncə verilib. Əgər bu insanın başı xarab olmayıb, başı havalanmayıb ki, öz-özündən desin ki, yalandan desin ki, işgəncə mənə veriblər, mənə işgəncə. Çünki bu işgəncə verilən yerin adını deyir. Haçan veriblər, o tarixi deyir. hansı metodlardan istifadə ediblər onu danışır və kimlər tərəfindən verilib işgəncə onu danışır.
Haydi. Yəni
bilirsiniz söhbət ondan gedir.
Elçin bəy təşəkkürlər qoşulunuza görə minnətdaram.
Sağ olun, sağ olun qardaş, sağ olun.
Elçin Beybudov işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi sədri efirimizə qoşulmuşdu. Və proqramın sonunda biraz mədəniyyət sahəsindən dünyasından gələn məlumatla da bitirəm proqramı. Michael Jackson iyunun 25-də Amerika vaxtı, Azərbaycan artıq iyunun 26-sı idi, dünyasını dəyişdi. 50 yaşında, bir neçə aydan sonra 51 yaşı tam olacaqdı. 12 illik fasilədən sonra iyul ayında Michael Jackson Londona başlayaraq onlarla konsert verməyə hazırlaşırdı. Mart ayında isə demişdi ki, mən fanatlarımın eşitmək istədikləri mahnılarını ifa edəcəm və vəssalam. Bu sondur, sonuncu pərdədir. Yəni, öz kariyerasına son qoymaq, yəni sonuncu konsertlərini keçirmək istəyirdi. Amma zaman o bu imkanı ona vermədi. Britaniyanın The Sun qəzeti yazır ki, 50 yaşlı Michael Jackson ağrı kəsici Demerol iynəsi vurandan sonra nəfəs ala bilməyib. Təcili yardım maşını Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına çatdırılsa da, onu çatırsa da ürəyin fəaliyyətinin bərpası üçün atılan bütün addımlar əbəs olub. Onun ölümü xəbəri eşidən pərstişkarları xəstəxanaya axın ediblər. Belə, daha bir tarixi şəxs Thriller adlı albomu dünyada rekord vuraraq 26 milyon nüsxə ilə satılan müəllifi dünyanı tərk etdi. Təkvir edirəm, işdən sonra proqramın sonunda da onun ən məşhur mahnılarından kiçik bir topluya qulaq asaq. Xudahafizləşim, özünüzü qoruyun, bazar ertəsi eşidilərik.
Like baby and girl.